gepleýär adatly bir adet. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 13-nji fevral hepdäniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Baýtagt Aşgabatda iş gönderip bildiriş gelmeýänler, çaga heretme hyzmatyny hödürleýän aýarlar köpelýär. Yerlap tüyükler eyesiz it pişiklerin rekimsiz yol edilmeğinden alada bildiriyarlar. Türkmen herketçiler Tacikistan'ın yukuluğlarının yolunu bağlamağı devam ettiriyar ve beylek tazelikler dinleyip bilirsiniz. O dolu günün havarlarını dinleyen olur bilen sedimen yoksun anını kurban tanış ediyar. Birleşen Ştatlar Varşava'da Polşa'nın beyimçilik etmeğine ullokan yakın günnogor konferensiyasını kurnayar. 13. fevralda başlanan konferensiyada esasi üns İran'a verilecek emengdiyar ve Tehran eyyem bu çareni düşmançılıklı hareket deyip tağmaladı ve onun Varşava üçün anıklaştırılmadık neticelerinin bolcoktuğunu uydurdu. ABŞ-nyň döwlet sekretary Mike Pompeo we Polşanyň daşary işler ministri Jacek Czaputowicz 2 günlük maslahatyň resmi beýimçileri bolup durýar. Bu çara 60 döwletden uly derejeli resmiýetleriň gatnaşmagyna garaşylýar. ABŞ-nyň administrasiýasynyň resmiýeti geçen aý bu konferensiýanyň Eýrana garşy duşukýada koalisiýa gurmak maşgy däldigini, emma Pompeo-nyň resmiýetiniň öz sözleri bilen aýtsak Eýranyň sewitdäki ýykynçylykly siýasatyny ara alyp maslahatlaşjakdygyny aýtdy. Häkimiýeti eýlemek synansygyna aýplanyp türmäge batylan gyrgyz oppozisiýon siýasatçylary Kubançbek Kadirow we Bektur Asanow möhletinden öň azatlygy goýberildi. Kyrgyzstanyň ýokary sudy olaryň aklawçylarynyň möhletinden öň azatlygy goýbermek hakyndaky haýyşlaryny 12-nji fevralda kanagatlandyrdy. Bu iki siýasatçy ýene bir oppozisiýon siýasatçy Ernest Karbek filin bilelikde 2016-njy ýylyň martynda tutsak edildi. Olaryň tutsak edilmegine internetde ýaýran ses ýazgysy sebäp boldy. Bu ýazgyda aksesler olaryň sesine meňzeşdi we ýazgyda häzirki hökümeti agdarmagyň maslahat edilýärdi. Bu siýasatçylar 2017-nji ýylyň aprelinde hökümeti güýç bilen ele geçirmek planlaşdyrmakda günäl tapyldy. Karbek 20 ýyl türme tutsaklygyny hökm edildi. Kadirow we Asanow 12 ýyl türme tutsaklygyny aldy. Ýokary sud geçen ýylyň Tomsunda olaryň türme möhletlerini gysgaltdy. Bu üç siýasatçy öýlerini siýasy sebäpleri esasında türme batylanlygyny aýdyp aýak depýärler. Owgan häkimetler İksan Saylaw Komissiýasynyň geçen ýyllaky umumy saýlawlar mahalyna öz ygtyýarlyklaryny bir kanun ulanynlyklar barada aýdylýanlaryň deriňelip başlanandygyny aýtdylar. Ýurdun baş prokuraturasy 12-nji fevral günü giýişlik garaşsyz saýlaw komissiýasynyň we garaşsyz saýlaw şikaýatlar komissiýasynyň 12 işgärinin ählihi wezipesinden bir kanun peýdalanmakda aýplanyp işden boşadylandan soň deriňegin açylýanlygyny eglan etdi. Bu iki saýlaw komissiýasynyň işgärleri ýurtdan hem çykmasy edildi baş prokuraturanyň beýanatynda aýdylýar. Bu çare yurdun iyul ayına bellenen prezident saylolarının öňe sirasında görülýär. Belarusyň iň uly garaşsyz habar saýatynyň redaktory suwutda özüniň biýgünädigini aýtdy. Ol öz neşerinde döwlet eýetçiligindäki agentlikden maglumat almakda aýplanýar. Paýtagt Minskdäki suwut 12-nji fevralda tut.nokot bir web saýatynyň baş redaktory Marina Zolotowanyň garşysyna goýulan işiň dertlapky diňlenşigine başlady. Suw seljerişligine gelen oňlar çadam suw edilecek zalyna giren Zolotowany el çarpyşmalar gollaw berji sözler bilen garşaldylar. 170 orunlu suw zalynyň ähli orny adamlady. Zolotowa özüne bildirilen aýplamalaryň ählisini reddetdi. Men özüme bildirilen aýplamalaryň hiç bir oýunça jinayet etmedim diýip Zolotowa aýtdy. Bu iş hukuk goraýjylaryň aladalaryny güýçlendirdi. Olar prezident Aleksandr Lukashenkanyň hökümetiniň metduwat çäklendirmelerini köpeldiýändigini uýdurýarlar. Korrupsiýaga garşy göreş alyp barýan uruh aktivisti ýüzü perdeli adamlaryň taýyklı hüjümünden soň hastahanada jan berdi diýip onuň kärdeşleri we hukuk goraýjy resmiýetler aýtdylar. 11-nji fevral agşamy Vinogradova owasyna gadaply urulyp ýenjilen adam bir näçe sagat soňra hastahanada öldü diýip deriňow komitet habar berdi. Kärdeşleri pida bolany Moskwa oblastyndaky korrupsiýaga garşy hereket merkeziniň başlygy Dmitri Gribov diýip tanatdylar. Bu gurmanyň Moskwadaky bölüminiň başlygy Viktor Kastramin Gribov korrupsiýaga garşy alyp baran töwüş üçin hüjüm edilendigini ananýanlygyny aýtdy. Gribov hüjüm edilmedinden bir näçe sagat öň yerli suwutda özüne garşy edilen öňkü hüjüm baradaky diňlenişige gatnaşypdyr diýip Kastramin aýtdy. Onuň sözlerine görä Gribov 4 ýyl mundan öň hem hüjüm edildi. Şonu ýüzü perdeli adamlar onun maşinini otlapdy. Siz havarlar dinlediniz.